Hei og hjertelig velkommen til episode 93 av norske spillpodcasten Double Jump. Jeg heter Hårud og har tatt over roret for Gjøran borte og han har udokumentert fravær faktisk. Jeg vet ikke helt hva han driver med. Jonas også borte. Han har tatt en sykedag. Egenmelding heter det. Så jeg her med Marius.
Hei hei.
Og så har vi leid inn supervikar Bjarte.
Hallo hallo.
Velkommen tilbake.
Takk.
Hvordan står det til i Bergen med dere?
Alt vel med meg i hvert fall.
Ja da, vi har jo nettopp prøvd å komme oss ut av sykkel-VM-rusen her i byen, vet du.
Ja, har du vært ute i folkehavet, folkefesten?
Jeg har i hvert fall det. På søndag så var jeg ute fra tidlig morgen til sent på kveld, og fikk med meg hele landeveisrittet for herrer. Det var stygg artig, rett og slett.
Fikk du egentlig med deg hele? Eller fikk du med deg... Jeg, 20 meter stekke.
Jeg fikk med meg hele, fordi jeg var smart nok til å stille meg i nærheten av en storskjerm, sånn at jeg faktisk kunne se alt som skjedde, selv når det ikke skjedde rett foran meg.
Rutine, vil jeg nesten stemple det som. Har du vært på sykkel-VM før?
Nei, jeg har ikke vært på sykkel. Det var min første sykkel-VM-tur.
Har du vært på noe annet publikumsfientlig sport før?
Publikumsfientlig sport?
Eller idrett, så er det idrett, kanskje.
Idrett, ja.
Hva er forskjellen på sportidrett,
egentlig? Vet ikke, jeg har vært på noe sånn billøp og sånt. Det kan bli ganske publikumsfientlig. Hvis bilene ikke klarer å holde seg på banen, så kan det gå ganske dårlig. Men nei, sykkel-VM var kjempegøy. En opplevelse for life. Så vanvittig mye folk i byen. Også så ergerlig nært det var å bli gull på hjemmebane også. Nei, det har vært helt strålende, rett og slett. Men for de som ikke var her og opplevde det, så synd for dere, rett og slett. Det gikk litt på noe.
Jeg må ha vært fryktelig storslått, gått veldig minus, leser jeg i riksdekkende medier.
Ja, sånn er det vel med sånne arrangementer.
Ja, det er fort sånn. Jeg er ikke her først og fremst for å snakke om fysisk aktivitet. Det er jo fortsatt spill som er skal vi si på øverst på plakaten hos oss. Og det er vel kanskje er det du eller Bjarte som har spilt det best interessante den siden sist?
Som har spilt
det mest interessante siden sist er det blir jo litt sånn DLC spesial.
Det er jo et spørsmål hva man finner interessant da, vil jeg si.
Ja, skal vi ta XCOM 2 DLC først? War of the Chosen.
Ja, vi kan ta XCOM 2 DLC. Det er greit.
For det er det du har leflet med.
Det har jeg spilt, og det er i høyeste grad interessant, vil jeg si. Ja, en ordentlig fullverdig utvidelse til XCOM 2. Det har tidligere blitt lansert to DLC-er, og så kom det en, det kaltes vel en extensive mod eller noe sånt nå, når Long War 2 kom. Men dette, XCOM 2 War of the Chosen, det er så definitivt en fullverdig utvidelsespakke, som vi kalte det i gamle dager. Den koster snedige 349 kroner, så det er en ganske bra pris. Men når du graver deg litt ned i det, så finner du ut av at her får du faktisk en del for pengene.
Er det mer XCOM, eller er det noen større vrier? Eller er det mest spennende enn det?
De gjør ganske mye nytt, egentlig. Men de har lagt en ny challenge mode, som jeg egentlig ikke har prøvd noe særlig på, men hvor de da gir deg spesifikke scenarier, som også konkurrerer man da på enten med vennene dine eller med å være best i verden på akkurat det brettet eller sånt og sånt. Akkurat den biten her jeg ikke synes var så interessant, men alt det andre innholdet, det på en måte bakes inn i den allerede eksisterende hovedkampanjen da, i XCOM 2. Og det er en type utvidelse som, en utvidelsesform som jeg kan sette pris på. For den kampanjen er ganske kul i utgangspunktet. Men nå legger de til masse ting som gjør at den blir mer utfordrende, mye mer variert, og rett og slett mye kjekkere. Men det er tatt... Hvis du spiller med... Det er litt sånn... Det er nesten en slags reimagining av storyen i XCOM 2 på en måte. De tar egentlig... Hvis du tidligere har kjøpt begge DLC-ene som har kommet før, så du kan velge å bruke de sånn som de var, men denne nye utvidelsen som default har på en måte satt de til side, i hvert fall historiebiten av de satt de til side, og så bare inkluderer den innholdet på en story- eller en lore-friendly vis da. For at de egentlig så passer ikke de gamle DLC-ene kjempegodt inn med måten kampanjen nå er bygd opp på. Men du får alt innholdet der, du får disse mekkene som du kan bygge, og du får møte på disse super beistene som kommer i den andre DLC-en. Men det som er nytt da her er, ja, det er ganske mye, men for de som hadde Long War 2, så kan jeg si at Long War 2 er ikke kompatibelt i det hele tatt med War of the Chosen. De har skrellet vekk alt som var der, og det er jeg egentlig veldig glad for. Jeg synes Long War 2 føltes veldig hjemmesnekret ut, og hadde ganske mange sånne enkle løsninger som bare virket sånn halvveis. Så alt det er borte, men de har tatt noen inspirasjoner fra det likevel da. De introduserer en hel håndfull med nye fraksjoner i spillet. De introduserer tre ulike fraksjoner som kjemper på menneskenes side, eller i hvert fall kjemper mot romvesenene da. De kalles så fint for The Reapers, The Skirmishers og The Templars. Og etter hvert som du allierer deg med de, så vil du kunne få hente soldater fra de, og de soldatene fungerer da som en egen klasse, egentlig. Så du har liksom beholdt de fire standardklassene som du har, fem hvis du slenger med Psyonix, og så har du da tre nye klasser i tillegg. Og hvis jeg, nå kan det være at jeg blander seg litt sammen med hvem som er hvem her, men hvis jeg husker det riktig, så er det The Reapers, er det de som er en sånn stealth-basert klasse. Også er det Skirmishers, som er litt mer røffere i kantene. Også har du Templars, som er en sånn psionic melee-klasse, egentlig. Og de... ja, de jeg liker de veldig godt, må jeg si. Jeg er spesielt... spesielt den litt sånn stealthy-klassen har brukt veldig mye. De har en egen form for stealth som ikke de vanlige soldatene dine har. Når du starter et oppdrag, så vil veldig ofte soldatene dine være uoppdaget. Mens disse folkene her har en egen sånn shadow-modus som de kan gå inn i, som er mye mer effektiv. Så de kan gå mye, mye nærmere fiendene uten å bli oppdaget. Og de kan også gjøre en del handlinger uten at de blir oppdaget. Og så har de en del handlinger som gjør at det er en sjanse for at de blir oppdaget. Så et vanlig skudd da, hvis de skyter på en fiende, så er det en 50-50% sjanse for at de blir oppdaget, og for at de blir værende skjult. De er svært nyttige, og det er en god del oppdrag etter hvert som egentlig gjør at du er nødt til å komme deg til et punkt raskt, og for eksempel hacke en alarm som kommer til å gå av, eller disarmere en bombe eller noe sånt. Da kan de være særdeles nyttige og sende går i forkant bak fiendens linje, mens liksom resten av gjengen din engager, sånn at du får løst oppdraget ditt. Så de digger jeg. Og ikke bare får du soldater, men de har også lagt en ny en slags oppdragsmodus på en måte, hvor du kan altså i samband med disse fraksjonene så kan du gjøre oppdrag som du ikke styrer selv. Sånn i tillegg da til alle de oppdrag du selv styrer, så kan du da få oppdrag hvor du sender noen av soldatene dine ut. De blir da utilgjengelige i en tid, si mellom 3-4 til opp til 10 dager. Så gjør de da et oppdrag med en viss risiko og får liksom en reward. Det synes jeg funker kjempebra. Det er også en god måte å kunne få litt ekstra XP på, bruke litt flere soldater. Samtidig så er det en fin måte for altså balansen i spillet. Den gir deg rett og slett muligheten til å spille litt mer sånn som du vil, fordi at du kan kontrollere de rewardene. Sånn at hvis du ser at sånn som spillet utvikler seg, så har du veldig lite engineers, for eksempel. Så kan du da ta et oppdrag som er å rekruttere en engineer. Likeledes hvis du ser at romvesenene sitt avatar-prosjekt er i ferd med å bli ferdig, det er jo på en måte en sånn tikkende klokke som er overhengende over hele kampanjen, så kan du ta et oppdrag fra de som er å sette den tilbake to hakk. Så på den måten så kan du balansere ut. Hvis du har gjort et dårlig valg tidlig i kampanjen, så er du ikke nødvendigvis like screwed lenger. Så det synes jeg var veldig bra grep, rett og slett. Noe som også er ganske nytt og ganske umiddelbart i øynefangene er at det er en ny gjeng med romvesen som er på plass. The Elders, som er de store stygge romvesene som styrer alt, de har tre generaler, om du vil, som kalles The Chosen, derav navnet War of the Chosen på utvidelsen. Og disse tre generalene, de på en måte styrer hver sin del av verden, egentlig. Og de er hellbent på å legge kjeppa hjulene for deg, rett og slett. Så på en god del oppdrag så vil de dukke opp som supersoldater, egentlig, på de oppdragene du gjør. Og de har alle ulike egenskaper og ferdigheter. Og etter hvert som spillet går, så får de også flere egenskaper, fordi etter hvert som de får mer knowledge, rett og slett. Så må du da gjennom disse tidligere nevnte oppdragene gjennom fraksjonene, så må du liksom prøve å finne ut av hvor deres skjulested er, sånn at du kan drepe dem. For de har en sånn hva skal man si, de har en sånn hidden base der de har et eller annet sånn der en vitality chamber, sånn at hver gang du dreper dem på et oppdrag, så er de ikke faktisk døde, de bare forsvinner hjem til basen sin og regenererer seg. Så du må på en måte oppdage hvor er basen deres gjennom en liten sånn kjede med oppdrag, og så må du fysisk faktisk gå inn og ta storme basen deres og ta de ut, som er veldig satisfying. Og de er ganske utfordrende. De har ulike egenskaper. Den ene er en assassin, og en assassin den blant annet kan ikke trigger Overwatch, for eksempel. Så for de som spilte til XCOM, så vet de at Overwatch er en fantastisk ability som gjør at soldatene dine kan stå klar og skyte på hva som helst som beveger seg i nærheten, mens det funker ikke på assassin, for eksempel. Mens Warlocken, han er kanskje immun mot eksplosiver, og han kan sømne priests og sånne ting. Så de er absolutt interessante, de er gøy alle, og det er også en god del cutscenes og en god del audio som kommer med disse. Mye banter, som er ganske artig. Og du får på en måte følge en litt sånn historie da, om hvordan de forsøke å liksom leve opp til forventningene av The Elders med å liksom knuse opprøret og knuse deg da. Og på samme måte så har alle disse fraksjonene også en leder som bakes liksom inn da i hovedhistorien. De har også slengt inn en rekke nye fiender som du kan møte, og noen av de er ganske interessante, synes jeg. Jeg skal ikke gå sånn i detalj på dem, men det er i hvert fall en rekke nye egenskaper som du ikke har sett før på slagmarken. Og det er ganske gøy. Skal vi se hva mer de har jo inn? Jo, de har altså, det er flere nye kart og karttyper. og nye oppdrag og liksom suksessparametre på oppdragene, og det gjør at det er i veldig stor grad så er det mye mer variert de typen oppdragene du har enn det man hadde tidligere. Tidligere så var det en liten håndfull med oppdrag, og så måtte man gjøre det samme om igjen. Nå føles det som om du virkelig gjør ulike ting hver gang du tar på deg et oppdrag, i hvert fall nesten. Det var enormt kjærkomment, og de har også lagt oss nye karttyper i form av at de har lagt inn som sånn undergrunnskart, og de har lagt inn nye environments, rett og slett. Og så har de også lagt inn en ny de har bygget videre på historien, og så har de lagt en ny slags skal du kalle det, en slags nøytral fiende som de kaller for The Lost, som vel basically opererer som zombies more or less, men de er da en form for ja, jeg har ikke kommet helt til bunn i storyen enda, men det er et eller annet med sånn alien-human hybrids inni der, som forsøk som ikke gikk så bra, eller noe sånt, ja, et eller annet der. Og de er ganske interessante, de reagerer på lyd, sånn at hvis du er på et brett hvor det er lost i nærheten, så vil liksom mye lyd og spesielt store eksplosjoner vil triggere liksom svermer med sånne lost. Men samtidig så har de liksom lagt en egen mekanikk for at selv en eller to soldater kan klare å ta ut mange sånne, for hvis du hver gang du dreper en lost, så får du tilbake den actionen du brukte på å drepe den. Det er liksom en sånn en headshot ability, kaller de det. Sånn at så lenge du har liksom nok ammunisjon, så kan du på en tur, kan en soldat ta ut ganske mange, hvis han liksom har de rundt seg og er flink til å skyte. Og det gjør at selv om dette er turbasert, så føles det tidligvis ganske intenst, for plutselig så kan det være veldig masse fiender. Og disse Lost, de er også like misfornøyde med dine andre motstandere som med deg, så de kan like godt angripe fiendene dine også, som er ganske gøy. Og du kan også forske frem en eller annen sånn slags form for sound-emitter som de er tiltrukket av, sånn at du kan liksom kaste den bak fiendens linje, og så vil disse Lost da storme mot fiendene dine i stedet for mot deg og sånt. Så det er noen kule mekanikker inne der også. Så ja, det er ganske mye som er lagt til. Altså, det er masse nye, altså de nye våpen, nye forskninger du kan gjøre, noen nye rom du kan bygge i hovedkvarteret ditt. Og så har de rett og slett gjort en bedre jobb i å sy sammen historien, egentlig. De forklarer litt mer egentlig hva er det som skjedde i begynnelsen, hvordan linkes dette opp med XCOM 1, disse tingene her. Så det føles mye mer komplett ut nå enn det det gjorde når det kom. Så det er litt sånn, det er liksom the definitive edition av XCOM 2 da. Og så selvfølgelig, ikke minst, de har også en fotomode som de har lagt til. Det er da en, det er ikke en vanlig fotomode, det er en propaganda poster mode, rett og slett. Som vil si at etter hvert fullførte oppdrag, hver gang en soldat får en promotion, de har også lagt inn en ny greie hvor soldater kan bli, hvis de gjør mange oppdrag sammen, så kan de bli bondet og få ulike fordeler når de er sammen, de blir bondmates. Og når noen sånne da gjør et oppdrag sammen også, så får du da muligheten til å lage en sånn propaganda poster med liksom bilder av de to. Og veldig sånn Snapchat-y, så får du da liksom velge hva slags bakgrunn og hva slags filter du vil ha på, og ja, hvilke post de skal stå i, og du kan bruke litt tid på det og få det til å se litt kult ut hvis du vil. Så det virker jo også veldig modvennlig da, når du får noen modder som kan legge inn noen faktisk decent bakgrunn av sånne ting. De er litt dårlige en del av de som er der nå. Og disse posterne, de brukes også i spillet, sånn at når du er på oppdrag, så vil du se at disse posterne henger rundt forbi, og så kan du få på sånne liksom taglines og sånne der, together for the planet, og ja, masse sånne ting. Det er flavor, rett og slett, men også det synes jeg likevel var litt moro, men ja, nei, jeg må si jeg er kjempefornøyd med den utvidelsen. Jo mer jeg spiller det, jo mer gøy synes jeg det er, og det har virkelig gitt nytt liv til XCOM på en liksom grundig og professionell måte som det, det Long War-modden aldri klarte å gjøre. Jeg tipper at det er et par andre nye ting også som jeg har glemt å ta med i farten, fordi det var rett og slett så mye her. Men når jeg, med en gang jeg startet opp og begynte å kjøre, så var jeg litt sånn i tvil. Er dette verdt pengene? Det er ganske dyrt, 350 kroner for en utvidelse av et spill som jeg allerede har betalt full pris for liksom når det kom. Men hvis du er glad i XCOM, hvis du har brukt en del timer i XCOM 2, ja, så er dette en must have altså. Fordi det, ja, dette var rett og slett skikkelig bra. Så to tomler opp til War of the Chosen, helt definitivt.
Ja, det høres ut som du har blåst litt nytt liv i et spill du kanskje har spilt i halvt i hjel.
Ja, absolutt. Og det var kanskje noe det trengte også. Og ja, bare det at det, det gjør med alle disse nye klassene, nye våpnene, nye abilitiesene, så blir liksom det strategiske mulighetene ute på ute i kampene mye, mye større. Og det gjør også replayabilityen så, så endelig mye bedre.
Ja.
Men jeg vil også si at det har blitt tøffere. Det har blitt litt vanskeligere også. Med at du har disse superfiendene som plutselig kommer inn på et oppdrag. Fordi oppdragene er ikke nødvendigvis balansert for at oi, nå skal det plutselig komme en superfiende. Så den kommer på en måte på toppen, i tillegg av alt det andre som er der. Og det gjør at ting kan være litt risky, og det er jo noen sånne noen ting i story-biten som også gjør at plutselig så spåner der noen nye fiender, sånn, så du må være litt sånn bevisst og tenke litt over hva du gjør, og av og til så må du rett og slett bare tåle å miste noen soldater og rett og slett bare løpe hjem med halen mellom beina.
Ja. Jeg er jo ikke noe ikke godt bevandret i strategiverden på noe som helst vis, men jeg har forstått strategi jeg har brukt mest tid på den siste, siden sist. Men ikke nok en litt, kanskje litt mer fornedummet versjon da, i Mario plus Rabbids, som vi snakket om sist du har hørt
det. Det stemmer.
Og det er egentlig ganske gøy.
Ja, du synes det?
Ja, jeg liker det ganske godt.
Det er bra. Hvor langt har du kommet?
Jeg er nok ganske nøyaktig halvveis. Jeg tok, siste jeg gjorde var å drepe andre boss.
Ja.
Den is-bossen.
Ja, riktig.
Ja, det er jo ganske kult. Jeg skal ikke sitte her og gjenta alt du sa forrige gang, men jeg har et ankerpunkt, men hva var det for noe da?
Ikke et veldig stort ankerpunkt tydeligvis.
Nei, det spørsmålet er ikke, jeg har ikke noe særlig å si da. Det er det er gøy, det er litt jeg er jo glad i å utforske sånn, det er jo kanskje litt lite det er litt lite utforskning. Og kampene blir kanskje kan bli litt ensformig hvis man ikke er super gira på strategi. Men en ting jeg synes spillet gjør veldig bra er sånn akkurat når jeg tenker nå bør det introduseres noe mer før så begynner jeg å kjede meg litt, så kommer det noe nytt. Om det er en ny fiende, eller om det er en ny figur eller et eller annet nytt gameplay element da, som skal si kjørere, cover eller tornadoer har jeg måtte prøve å unngå, så det spiller jeg veldig bra på å holde meg interessert da, holde det ferskt.
Ja, og kampene varer jo heller ikke for lenge. Det er ikke sånn at du står i stampe noe særlig, føler jeg, og kampene rekker aldri å bli frustrerende før du får det til. Eller jeg vet ikke hva du synes.
Nei, altså jeg har tapt Et par ganger, par tre ganger kanskje. Men da det veldig fort gjort å prøve noe nytt, og da, man lærer fort av feilene sine. Da. Det ikke så utilgivelig til det spillet.
Mm. Det blir betydelig vanskeligere da, når du kommer, ja, det kanskje om et par kamper, så får du begynne å by på noen utfordringer, tenker jeg, for din del.
Ja.
Men så kan du jo bare prøve med litt andre figurer, litt andre strategier.
Ja, og det det som det jo litt, det jo faktisk morsomt da, for man litt mer sånn in the face fyr. Men da som jeg har fått flere figurer, så kan jeg sette sammen nye lag, for de har forskjellige egenskaper som, som er bra til forskjellige situasjoner. Jeg har kjøpt en del nye våpen som er bedre mot en type fiender eller en annen type fiender. Så det er gøy å eksperimentere med sånne ting, selv for litt utålmodige sjeler som meg.
En liten ting som jeg synes var litt frustrerende, det var at, for du må jo alltid ha Mario med i kampene.
Ja.
Han er jo en slags team leader.
Ja.
Og så får han ikke fullt liv etter hver kamp. Etter en del av kampene så har han det livet han hadde på slutten av siste kamp. Og hvis du da uheldigvis kommer til en litt vanskelig kampsituasjon der han starter med lite liv, så følte jeg at jeg var litt sånn låst til å måtte velge en av de. Det er vel Peach og Rabbit Peach som har healing-ferdigheter.
Ja.
Så da følte jeg at en av teamet måtte være en av de da, for at jeg skulle ha noen sjans.
Ja. Jeg synes, Peach synes jeg en sånn interessant karakter, for hun er, ja. Synes jeg har healing-egenskaper, men også masse håpet, så hun er altså litt sånn tanky.
Ja, og så har hun jo den mest badass-våpen, med en sånn gedigen hagle.
Ja. Det er en ganske interessant sammensetning av abilities.
Ja, absolutt. En av mine favorittfigurer i det spillet.
Det har Peach for så vidt aldri vært i noe Mario-spill for meg.
Nei, akkurat men, det var det jeg tenkte på, at jeg har aldri vært så veldig fan av Peach, men i dette spillet her så klarer hun seg veldig, veldig bra.
Ja.
Selv om hun ikke når opp til Rabbit Peach, som jo er den mest fantastiske figuren i spillet.
ja, det kan jeg bifalle. Jeg tror ikke jeg har så mye... Jeg tenker de var... repetere alt som jeg har sagt i vår Marcus Rabbids ja, det var nærmest en spesialregne så vi kan jo snakke om Dishonored 2 Death of the Outsider som du har spilt hørte.
Ja, jeg har spilt det litt grann, en time eller to men det er umiskjennelig Dishonored. Og det vil jeg si er veldig positivt. Har dere vært borte i Dishonored, noen av dere?
Jeg har spilt en av det første, men kom aldri gjennom toeren.
Samme her.
Ja. Det bør dere jo. Det er jo et betraktelig bedre spill, selv om eneren var veldig bra.
Mm. Jeg har ledd sett opp på den evig lange lista.
Ja. Det er jo evige prioriteringer.
Nettopp. Jeg skal snakke litt med Horizon, men mer om det enn annen gang.
Ja, nei, her i Death of the Outsider så spiller du som Billy Lurk, som var kapteinen på den båten som du holdt hus på i Dishonored 2.
Mm.
Og hun er... Etter en liten introduksjon så er hun, så vidt jeg har skjønt da, på jakt etter strupen til The Outsider. Altså ja, ikke strupen i seg selv, men hun skal nå kutte av den da, tenkte jeg.
Ja,
tenkte jeg skal prøve på det.
Jeg skjønte hvor du skulle, hva du mente.
Ja.
For The Outsider er jo en figur som dukker opp i spillet.
Ja, han er en slags gudefigur, vel. Det er jo han som gir Corvo-kreftene sine i Dishonored 1. Og som gir Emily, er det vel hette, kreftene sine i Dishonored 2.
Ja.
Han er en sånn mystisk figur som har svarte øyne og snakker i mystiske ordelag.
Yes.
Og
han befinner seg, han oppholder seg i en sånn der rar sånn skygge drømmeverden av noe slag.
Ja, det kalles vel for The Void, tror jeg. Der befinner du deg selv også av og til i litt sånn drømmaktige sekvenser. I både Dishonored 1 og 2. Men der er ikke bare gode sider, ikke bare fordeler med å få disse kreftene. Så nå er det slutt, tydeligvis. Dette spillet, eller denne utgivelsen, står jo helt på egne bein. Jeg tror ikke du er avhengig av å ha Dishonored 2, så vidt jeg har skjønt. Det går an å kjøpe bare som bare seg selv.
Ja, jeg tror det er litt sånn det.
Ja, det er litt, litt forandringer er der. Billy Lurk kan ta kontrakter som er en slags sideoppdrag. Der du for eksempel skal kidnappe en bartender. Du skal redde broren til en eller annen person. Du skal... Ja, nå husker jeg ikke flere eksempler godt nå, men de bidrar til å gi litt mer kjøtt på beinet til disse områdene som du utforsker, som i og for seg er ganske store. Så ja, så langt så virker det veldig lovende, synes jeg. Det er jo leveldesignet som jeg synes er den store styrken til Dishonored-spillene. Og den viser igjen her også at Arkane kan det de driver med. De kan håndverket sitt.
Men dette er altså dette satt i tid da, etter Dishonored 2, eller?
Ja, ganske umiddelbart etterpå, tror jeg. Emily Caldwell har tatt tronen tilbake, og nå er på en måte den historien avsluttet, og så er det Billy Lurk sin egen historie vi skal by oss ut på da.
Er det nye Billy-tilsatt?
Er Billy de samme type egenskapene som Corvo og Emily kan ha?
Det er litt mystisk for meg i foreløpig dette her. Hun har avslått kreftene til The Outsider. Men samtidig så har The Outsider kommet til henne og gjort et eller annet med armen hennes og noen greier. Jeg er ikke helt sånn, jeg har ikke helt skjønt hva som foregår ennå. Men hun har krefter som til dels minner om, og til dels er ganske forskjellige fra de vi har sett før. Hun kan for eksempel stoppe tida og utforske rommet foran seg en liten stund. Og markere fiender, markere sånne, hva det heter, ikke runer, men de andre sånne greier, lucky charms, omtrent som du bruker til å få forskjellige fordeler. Du kan også gjøre sånn at du ser ut som en fiende eller en annen person, som du kan bruke til å lure folk og infiltrere steder og den slags. Og det er vel det foreløpig. Her er det vel ikke noe runesystem som gjør at du kan oppgradere, tror jeg. Oppgradere kreftene sånn som du kan i de tidligere spillene. Men ja, jeg er spent på hvordan det går videre.
Men det er positivt inntrykk så langt?
Absolutt. Det er gode gamle Dishonored.
Hvor ser du veien videre hen for den serien? Tror du vi får et Dishonored 3, eller?
Det er vanskelig å si sånn historiemessig, om at jeg ikke vet hvordan denne delen av historien slutter, men hvis det slutter med at The Outsider blir tatt av Dage, så er det veldig vanskelig å se for seg at Dishonored skal kunne fortsette, i og med at han har en såpass sentral rolle i serien.
Ja.
Så jeg vil gjette på at, eller ja, jeg vet jo ikke, egentlig. Men jeg vil gjette på at dette kan være en slags, et slags avslutningskapittel på hele serien. Og at de har lyst til å bi seg ut på noe nytt, og det jo spennende.
Ja, altså de lagt jo Prey tidligere i år.
Ja.
Så de har jo vist at de kan lage andre ting enn Dishonored også.
Ja da. Det var vel, det var vel Austin Studio, hvis jeg ikke tar helt feil, som stod for Prey. Men det er jo dels de samme folkene som jobber på begge to, antagelig.
Ja,
eller i hvert fall vært involvert
begge to. Arcane i hvert fall, ja. Ja.
Men ja, bra verdt å prøve seg på hvis en ligger til. Det koster jo litt. Det koster 300 kroner for denne tilleggspakken. Men hvis en har sansen for Dishonored-universet, så er det bare å hoppe i det, tenker jeg.
Ja.
Yeah.
Det er bra. Du har også avslørt for oss at du har testet Octopath Traveler-demon, som ligger ute på e-shoppen på Nintendo Switch.
Det har jeg til.
Du har et indie-spill som har fått mye oppmerksomhet for sin veldig fine grafikk.
Ja, det er jo nydelig. De kaller det for hva var det heter? HD 2D. Veldig snodig, ja. Snodig konsept, men det er vel sånn at det gir liksom en effekt som, gjør, som om du ser på en sånn miniatyrverden. Der forgrunnen og bakgrunnen går ut av fokus. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men for lyttere, google Octopath Traveler, så får dere se bilder av det.
Ja, det ser helt nydelig ut.
Det gjør det. Demoen var en tre kvarter, en time kanskje. Ja. Octopath Traveler, der skal du kunne spille som 8 forskjellige figurer. I demoen kan du spille som 2. Spillet, så vidt jeg har skjønt, det første kapittelet i historien til hver av de. Jeg har spilt som hun som er en danser, og som har en ganske fæl sjef, eller eier, alt ettersom. Han mener at han er eier i hvert fall. Og hun har en sånn, hevnhistorie som hun skal gjennom da. Hun så faren sin bli drept av noen menn med ravnetatoveringer 10 år før historien, jeg tror det var 10 år før historien tatt det.
Okay. Aldri stole på folk med ravnetatoveringer.
Nei, ikke sant. Det var det hun også tenkte. Og så drepte de faren, og da ble det bare bekreftet, ikke sant.
Ja.
Nei, så tar historien til når du er i en by midt ute i ørkenen, tror jeg. Og du er en danser, og så gjør du showet ditt. Eieren snakker stygt til deg. Og så ser du han en av disse folk med ravnetatovering. Og så begynner dramaet. Jeg skal ikke røpe mer enn det, det er jo såpass kort at folk må få oppleve det selv. Men veldig, veldig interessant, og jeg gleder meg til å få spille mer av det.
Ja. Er det gøy å spille da, eller er det mest historien man vil spille etterpå, tror du?
Det er jo, det virker vel som det er sånn JRPG, som jeg ikke har all for mye erfaring med, men det er en god del kamper. Det er litt sånn grind-basert, virker det som.
Ok.
Men kampene er artig nok de. Du har en del spesiale egenskaper på hver figur, virker det som. De tar ikke så veldig lang tid, disse kampene heller. Og så en annen ting er jo at hver av disse figurene har en unik egenskap. danseren kan locka med sig folk, så att du kan hvis du for eksempel trenger en person til å komme seg inn et sted, eller hvis du vil ha med seg en på laget i slåsskamper, så kan du lokke, eller prøve å lokke dem med seg. Og så er det en viss prosentsjans for en viss prosentsjans for at du klarer å få dem med seg.
Ja. Styrig. Ja, det høres som det var en demo, så det kanskje begrenset hva du kan si, eller hva du slags inntrykk du har.
Ja, det litt begrenset. Altså, jeg har et veldig godt inntrykk, men det vanskelig å si så veldig mye konkret mer enn det jeg har sagt, tror jeg. Jeg har ikke prøvd den andre figuren som tilgjengelig, og det en sånn slåsskjempe, så vidt jeg har skjønt, som kan utfordrer folk til duell. Det hans sånn personlige egenskap.
Ok.
Men det har jeg ikke testet enda. Så det blir spennende å se. Men det fort gjort å spille gjennom demoen, og etter demoen ferdig, så får en lov til å utforske litt mer, og grinde litt mer. Det jo ok at en får lov til. Men det var Octopath Traveler. Det ble bra, det kommer neste år, så vidt jeg har skjønt. Kan jeg jo nevne at det teamet bak Bravely Default som holder på med dette her. Så for de som har et forhold til det, så vet de sikkert da litt mer om hva de har i vente.
Det blir nok ikke siste gangen du hører opp til Fans Traveler i denne podcasten. Det har vel ikke en konkret dato enda, bare...
Nei, så vidt jeg har fått med meg, så er det bare 2018. Så tidlig som mulig, håper jeg.
Ja, vi får se. Sitte på pinebenken en stund til. Du har bedt om å snakke litt om den nye Star Trek-serien, Marius.
Ja, vi må jo det. Vi må jo si at det en ny Star Trek-serie ute.
Ja, så du mener vi
det
må det, så...
Det er jo ikke hvert år at det kommer en ny Star Trek-tv-serie.
Nei, hva er det som er... Jeg har vel ikke sett et minutt av Star Trek i hele mitt liv, så... hva er det som... Er det bra?
Ja, nå er det jo kommet... Det er kun de to første episodene som har kommet ut nå. Her i Norge så er de å finne på Netflix. Det er CBS som lager, eller CBS og Netflix som samarbeider egentlig om det. Mm-hmm. Og i USA så er det da CBS sin egen streamingtjeneste som er stedet å gå, mens i resten av verden tror jeg så er det Netflix som er stedet hvor du får dette eksklusivt. Star Trek Discovery er satt til sånn cirka 10 år før The Original Series. Og det er ingen av liksom, de hovedkarakterene som er overlappende da, som er de samme. I de første episodene så får vi så legges det opp til at det er Michael Burnham som er spilt av Sonequa Martin Green som er litt sånn hovedpersonen. Sonequa har vel spilt i Walking Dead er vel kanskje mest kjent for sin rolle der
som
Sasha Williams.
Okay.
Yes. Og gjør en ganske kul figur, synes jeg, i begynnelsen av Discovery. Hun spiller et menneske som har vokst opp på Vulcan, og blant Vulcans det er da Spock, Håvard. Han er en Vulcan, hvis du vet hvem Spock
er. Er han blå trøye?
Det er mange av de som hadde blå trøye, men ja, er jo det korte svaret. Ja.
Ja,
ok. Og hun er faktisk på en måte, ja, hennes foreldre døde da hun var veldig ung i et terroristangrep. Og hun ble da oppdratt av Sarek, som er da faren til Spock. Så han dukker opp i de første episodene i noen små roller også, han er godeste Sarek. Ellers er det en, jeg tror det er en gjesterolle av Michelle Yeoh, er det sånn du uttaler det? Yeoh, Yeoh. blant kanskje mest kjent for Crouching Tiger, Hidden Dragon. Gjort vel, ja, masse ting i Hollywood etter det også. Som da spiller liksom kapteinen til Michael Burnham og den personen som liksom tok henne under sine vinger da hun tidligere kom inn i Starfleet, og det er hun som da styrer dette skipet som de er på i starten. Og det er en del andre karakterer som du ikke har blitt veldig godt kjent med ennå. Noen av de, han ene er en science officer som er spilt av Doug Jones, som noen kanskje husker. Han spilte blant annet Abe Sapien i Hellboy-filmene. Han spilte også The Pale Man i Pan's Labyrinth. Ja, creepy fellow, egentlig. Men her spiller han da et romvesen og er ganske kul, rett og slett. Og er litt sånn, ikke nødvendigvis alltid enig med Michael Burnham, og de hekler litt mot hverandre og sånt. Litt gøy. Ja, og etter hvert så skal også Jason Isaacs komme inn og være kaptein, så vidt jeg har skjønt, men han er ikke introdusert ennå. Og jeg synes de to første episodene var svært bra. Det er de forsøker å lage en Star Trek-serie som samtidig er moderne og ikke bare følger de samme oppskriften som Star Trek som regel har gjort da. Så det er i hvert fall ikke de har brutt med den der klassiske story of the week episodestrukturen da. De første episodene er liksom ikke, det er en kontinuerlig fortsettende historie. Det er ikke sånn at når rulleteksten kommer, så er liksom alt tilbake der det startet, og ingenting har skjedd egentlig. Sånn som det var i gamle dager. Og det virker som om de er tøffere, rett og slett, da, enn det de gamle Star Trek var også. Altså Next Generation med Picard, som vel kanskje den flest folk på vår alder egentlig har forhold til, er også egentlig relativt tam. Mens her hopper de liksom rett inn og prater om liksom terroristangrep. Der er liksom mytteri og angrep på hverandre innad i Starfleet, og det er mye røffere kanter da enn det det har vært i tidligere Star Trek, og det tror jeg er helt nødvendig for at serien skal forbli relevant og interessant. Så ja, jeg liker godt det jeg har sett så langt. De må jobbe mer med karakterene sine, sånn at vi blir kommet tettere på flere karakterer og blir mer kjent med dem. Men så langt så liker jeg veldig godt det jeg har sett. Så det er lenge siden jeg var veldig optimistisk over nytt Star Trek-produkt. Men det er jeg nå, så jeg gleder meg kjempemasse til den neste uke når jeg skal se episode nummer 3. Så, yes. Star Trek is back, bitches.
Ja, så det kommer ukentlig.
Ukentlig.
Ja, verden har vel, eller film- og tv-serieskapere har blitt bedre på historiefortelling siden sist.
Ja.
Eller siden Star Fox, ser jeg nå. Star Trek var nytt.
Ja, for all del. Altså, Star Trek skal ha sin del av æren, det er sånn Original Series og sånn, for utviklingen av TV-serien som sådan. Ja. De klarer å balansere da, med at de har liksom en del ting som man kjenner igjen, som gjør det gjenkjennelig som Star Trek. Samtidig som de går liksom, de gjør noen ganske sånn grove kutt også, bare for å gjøre ting mer tilgjengelig. Sånn ganske tidlig i en av episodene så hører du hun som er kaptein starte med å si Stardate, sånn og sånn og sånt, som de, liksom alle de klassiske Star Trek-episodene begynte med. Og så kutter de liksom ganske raskt til å bare si at ja, på jorda vil det altså si 22-15 eller hva det nå var for noe. Så liksom bare for å gå litt vekk ifra de kanskje litt sånn unødvendige, for vanskelige elementene da. Og det jo kanskje det som en av utfordringene der, altså som denne TV-serien, der en liksom en kjerne av Star Trek-fans som uhorvelig nerdete, fordi Star Trek har tidvis vært og kan tidvis være forferdelig nerdete. Så det å kunne liksom servere noe til de som de er fornøyd med, samtidig som man klarer å nå et bredere publikum, som jo helt åpenbart er det de prøver å få til her, det er nok ikke lett. Men jeg likte det i hvert fall veldig godt, men jeg kan nok se for meg at det er noen hardbarka trekkies der ute som ikke er like imponert, fordi at serien åpenbart trekkes i noen andre retninger. Men samtidig så har de storyen de bygger opp da er veldig klassisk, fordi den er satt til den epoken det er, og det handler liksom om Klingon Imperie som mer eller mindre har nå avslører jeg meg at jeg ikke nødvendigvis kan Star Trek lore 100% her, men etter First Contact War eller hva det heter, så ble man enige om en fredsavtale, og så trakk egentlig Klingon Empire seg tilbake og ble liksom ikke hørt fra på nesten 100 år. Og så her da dukker de da plutselig opp igjen, og de presenterer da en antagonist, en skurk som da prøver å unite liksom de 24 politiske Klingon-husene, og liksom få Klingon Empire tilbake i krig med The Federation. Det er det som er settinga da. Så det er en veldig sånn, Klingons er jo en veldig sånn klassisk Star Trek-fiende, og det er en god del dialog på Klingon, og liksom du får litt dypere innblikk inn i Klingon-kultur og religion og sånt, sånn at ja, jeg føler de gjør en hederlig innsats for oss å trekke med seg de gamle trekkisene, det gjør de.
Ja.
Så du kan trygt begynne å se på Star Trek nå, Håvard.
Ja, jeg tenker jeg har sett det gamle før jeg begynner med det.
Nei, det gjør du jo ikke. På ingen måte. Jeg vil jo anbefale alle å se The Original Series, bare fordi det er en så grunnleggende del av amerikansk fjernsynshistorie. Men jeg har et snev av forståelse for at folk kanskje ikke gidder. Men
jeg har kan komme en tv-serieanbefaling jeg også. Jeg har sett ferdig sesong 4 av BoJack Horseman. Så er en serie alle vil se. Jeg skal dykke dypt inn i dette, men hvis ikke du har sett BoJack Horseman, så har du gått glipp av noe. Skal vi bevege oss inn i nyhetsland da, kanskje?
Ja, det er et veldig begrenset land denne uka, føler jeg.
Ja, det er ikke et stort land. Nei. Et slags Luxemburg, eller noe sånt. Vi kan ta en liten greie som Bjarte slang inn her i sted. Inside er på vei til Stitch.
Yay!
Vi ble vel egentlig enige om at det kanskje ikke er tenker å nevne hver gang et gammelt spill kommer til Switch, men
det fine er jo at nå begynner det å bli så mange at vi trenger ikke å nevne det hver gang lenger.
Nei, nettopp.
Det begynner å bli en trend, rett og slett.
Ja, det er en fin trend.
Det er en veldig fin trend.
Og det var et godt spill.
Det var absolutt et bra spill, som jeg ikke tror jeg kommer til å spille om i på Switch, men jeg setter pris på at det kommer.
Ja, nei, der er vi i samme båt.
Ja.
Jeg tror ikke jeg kommer til å spille det igjen, men hvis du ikke har spilt det før, men også har en Switch, så er det bare å kjøre på. Det er vel heller ikke en nyhet per se, men tidligere i, var det i går eller var det i helgen, så dukket det opp et bilde i sosiale medier som sa torsdag 28. september, i Red Dead Redemption.
Med en helt speciell type font, kan man vel, må man vel kunne si.
Ja, vi trenger ikke gå rundt grøten på akkurat det. Dette åpenbart at det handler om Red Dead Redemption. Jeg vet at Jonas spår at det kommer på fredag.
Han, at spillet kommer på fredag.
Ja, at det annonseringen.
Nå har han bommet på Red Dead release date tipping noe tidligere da, men...
Ja, for da vi fikk den første smakebiten tidligere i år, så trodde han at det skulle komme den på fyrre fredagen, så...
Men har ikke det blitt utsatt det, 2018 allerede?
Det er litt overrasket meg, jeg kan ikke huske det sikkert på stående fot.
Jeg tror det har det, altså.
Så det vel en viss fare for at Jonas kanskje blir skuffet. Men
spillet blir desto bedre når det kommer ut. Da er det ferdig, i motsetning til nå på fredag.
Forhåpentligvis.
Vi håper Jonas hører dette.
Ja, Rockstar er vel til forskjell fra en del andre en gjeng som pleier å gjøre ferdig spillene sine før de gir de ut.
Ja, det er helt sant. De har et greit ry på seg akkurat der.
Det er jo noe som en faktisk må sette pris på, som situasjonen er i dag.
Absolutt, og det er et sånt mantra som vi har hatt i denne podcasten egentlig helt ifra børjan av, at det er bedre at et spill kommer ut og er bra, enn at et spill kommer ut tidlig.
Og det er jo heller ikke akkurat mangel på andre gode spillere i år.
Sjelden mangel på det.
Det er nok å henge fingre i for alle andre der.
Yes.
Så har vi to ting til. Det er hva heter det? Voice actor streiken er over.
Stemmeskuespillerstreiken
er over etter nesten et helt år.
Så nå kan Telltale gi ut spill igjen med de vanlige stemmene sine og sånn.
Det er bra. Det er for dit.
Ja, det har vært en ganske sånn lang, dryg affære dette her. Og jeg skal ikke gå så veldig inn i det, men det er jo dette med liksom fagforening og sånt borte i Amerika er noe ganske annerledes enn i Norge. I Norge så har vi en helt annen kultur, en helt annen altså, samfunnsmodell som vi jobber etter. Der borte så har fagforeningene et mye dårligere rykte på seg, som nærmest som sabotører. Ikke nødvendigvis alltid et fortjent rykte, men de har i hvert fall ikke alltid like stor forståelse da, når noen velger å gå ut i streik. Så det har tatt veldig lang tid før de har kommet til denne, så vidt jeg har skjønt, en preliminær avtale. De har blitt noenlunde enige om en del ting som gjør at de i hvert fall har blåst av streiken mens de ferdigstiller forhandlingene, så vidt jeg har skjønt. Så det er jo bra, det er jo fint at folk får ordentlig betalt og får jobb under de gode arbeidskår. Rett og slett, det liker vi, og det blir det jo også bedre spill av. Og så er det fint at disse folkene nå er tilbake i jobb, så vi kan få dyktige folk tilbake til å voice dataspillene våre. Det liker vi.
Det liker vi. Heia fagforeninger. Heia.
Altså, dette var vel en av grunnene til, hvis jeg ikke husker feil, var en av grunnene til at det i... hva heter det eventyrspillet som Jonas nettopp har spilt første episode av?
Life is Strange Before the Storm. Ja.
Der har de vel blant annet vært nødt til å gjøre noen endringer på hvem som har noen karakterer sine stemmer, nettopp på grunn av den streiken, hvis ikke jeg husker helt.
Ja, det stemmer. Ja. Hun er ganske kjent, hun som hadde stemmen til Chloe i Life is Strange, men nå kom jeg ikke på navnet akkurat nå. Men hun... var jo Ashley Birch, heter hun. Hun kunne jo da ikke være med på Before the Storm på grund av denne streiken. Men ja, jeg har dette spillet sitter og venter på meg på PlayStation, men jeg har ikke rukket innom det enda. Men jeg har hørt at den nye stemmeskuespilleren gjør en rimelig god jobb.
Ja, jeg mener på at Jonas også hadde gode tilbakemeldinger.
Ja.
Ja. Det mener jeg også. Hvis du vil dobbeltsjekke det, så det bare å gå tilbake i Double Jump arkivet. Det ikke veldig lenge siden vi snakket om det. To, var det forrige gang, eller var det to uker siden?
Jeg tror det var to uker siden.
Det bra du har oversikt, Gjørte. Ikke vi har det selv. Den siste nyheten vi har forberedt er at Valve nå tar grep og fjerner mye fake games fra Steam. Det vi har røsket vekk nærmere 200 spill som kritiseres for å være lavkvalitets shovelware.
Ja, fake games, som Polygon velger å kalle det. Nei, eller det er faktisk Valve som velger å kalle det, fake games. Ja, spill som bare er rip-offs av andre spill, eller spill som bare er... penge farms egentlig da som ikke egentlig har noen egen art eller egen kvalitet som spill og det er jo for så vidt bra, det har jo vært en litt en utfordring da med Steam som er den sånn alt omfattende plattformen for spillkjøp på PC at det har blitt antallet spill på plattformen har jo økt enormt. Og man har jo vært redd for at Steam skal ende opp i en litt tilsvarende posisjon som man kanskje ser at App Store og Google Play er, hvor det rett og slett er vanskelig å finne det som er kvalitet, fordi det drukner i all driten, rett og slett. Foreløpig så ser det ut som om Steam har klart å balansere det ganske greit, sånn at disse 170 og noe spillene som det var snakk om her er med all sannsynlighet spill du aldri har hørt om, fordi de har ikke nødvendigvis vært så lett å finne hvis ikke du visste om dem. Det nevnes her titler som Clicky, Grim Banana og Shapes. Ikke noe jeg drar tjeneste på i hvert fall.
Hvem kunne vel gjette på at Green Banana skulle være et fake spill?
Ja, ikke sant?
Det er jo godt i kandidat til
alle disse spillene her, eller i hvert fall disse spillene, brukte såkalte altså så pre-made assets som ligger i Unity, som er en spillmotor, eller ja, hvor man kan lage spill da. Og der går det an å kjøpe eller bruke da, sånne standard assets i spillene. Det går an å ha de spillene sine, men i mange tilfeller så brukes de bare som sånn midlertidige byggebiter til man har fått på plass sin egen og sånt. Men, ja, det er i hvert fall tatt grep Steam, og det er fornuftig, men de har fortsatt en stor jobb å gjøre. Nå vet jeg at de holder på å gjøre en litt sånn... crackdown på hva de kaller review bombings. Altså, når det er et eller annet som skjer som gjør at plutselig veldig masse brukere velger å legge inn altså, det er jo i praksis da falske review scores gjerne da i protest mot et eller annet. Og det var, jeg husker blant annet det var et eller annet spill, om det var Europa Universalis eller Crusader Kings, et eller annet som jeg spiller ofte i hvert fall, som plutselig fikk forferdelig mange sånne dårlige anmeldelser. Og grunnen til det var et eller annet med at de ikke, enten at de ikke hadde en kinesisk oversettelse, eller at de lanserte en kinesisk oversettelse som var veldig dårlig, eller noe sånt. Og så ble det da en sånn kampanje om at nå må vi bare legge inn masse dårlige reviews, sånn at de tar dette på alvor og fikser det.
Ja.
Og det er jo ikke det reviewene er ment til å være, da.
Nei,
så der også, ja,
Firewatch fikk altså føle internett-superheltenes vrede da utviklerne sa at det ikke er kult å være rasist på streamen sin, og ikke ville samarbeide med superkjendiser som bruker rasistiske uttrykk i sine streams.
Ja, så det er lov å uttrykke at man er misfornøyd med et spill, eller at man er uenig med politikken til spillutviklerne og sånne ting, men Steam mener at reviews ikke er stedet å gjøre det for, fordi de er ment til å være en hjelp for folk, ja, for å finne ut om et spill i det spesifikke produktet bra eller dårlig. Så det, ja. Det er bra, og der er det en del teknologi man jobber med nå. Jeg vet Amazon også har vel nylig lansert noen nye systemer for å hindre den typen fake reviews, som man har sett. Det ble jo veldig aktuelt når Hillary Clinton kom med sin nye bok, og liksom bare minutter etter at den var for salg, så var det liksom tusenvis av enstjerne reviews på den, som mente at det var bare søppel. Fra folk som man visste ikke hadde kjøpt boka på Amazon. Ja. Så, ja. Skal man ha den typen reviews, og det handler jo sant alt inn i dette med metakritikk og med sånne, ja, der man legger sammen da alle disse brukerskårene og sånt, så er man faktisk nødt til å gjøre en sånn ryddig jobb og finne en fornuftig måte å gjøre det på. Så det er i hvert fall bra at Steam, at Valve, når Valve ikke gidder å lage spill lenger, at de i hvert fall tar butikken sin på alvor. Ja,
ja. Det synes jeg de ansvaret har de, når de er giganten. Nesten monopol i markedet.
Nesten.
I praksis. Da har ikke jeg noe mer på hjertet for i dag.
Vi vil veis ende, Håvard.
Jeg tror det. Så, the fork in the road, som du sier på godt norsk. Har du noen siste hjertesukk, Bjarte?
Siste hjertesukk for denne gang for VR. Nei, jeg har ingenting på stående fot, dessverre. Jeg er ikke så god på sånne spontane utbrudd, skjønner du?
Nei. Det var jo ofte din oppgave i gamle dager, som man ofte snakker så varmt om, Marius.
Ja, det var det. Min eneste oppfordring nå er å gå på Netflix og se to første episoder av Star Trek Discovery, og la deg rive med, rett og slett. Så det kommer et nytt Star Trek-rollespill, pen and paper-rollespill, nettopp ut også, som jeg er litt keen på å få sjekke ut. Så hvis noen har noen kule tilbakemeldinger, så er jeg keen på å høre det også, så... Post at doublejump.no eller Twitter, Facebook, Instagram kan du nå oss med Star Trek-anbefalinger og hva annet du skulle ha på ditt hjerte.
Veldig bra. Da lar vi det være denne ukens siste ord. Så høres vi vel bort neste uke. Da har det blitt oktober.
Det har det.
Skal vi kanskje gå gjennom spillene som kommer i løpet av måneden, og se om det er noe vi gleder oss til.
Spoiler alert, det er det.
Spoiler alert, det er det.
Det stemmer.
Det er vel lov å håpe på at jeg har fått Nei, det er kanskje litt optimistisk å tro at jeg får FIFA til neste episode. Men vi har da noe å snakke om neste uke. Gleder deg til det, eller ikke gleder deg til det?
Ja, men vi skal alltid finne noe å prate om. Det er en del spill på vei, men det er litt... Det er noen knallharde schedules her også, så vi må se hva det er vi rekker over. Men jeg tror vi skal finne noe gøy på å lure til neste uke også, ja.
Vi får delegere som best vi kan.
Det er det vi er best på.
Så til neste uke, neste måned, på gjenhør. Adieu.
Ha det.
Ha det.